Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Azərbaycan-Qarabağ danışıqlarına bağlı Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantı ilə ümumilikdə razıdır. Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi bildirir ki, Şəhidlər xiyabanına yürüş eləyərkən polislə toqquşmaya girən şəxslərin dini adiyyatı olmayıb. İranda insan haqlarının durumu BMT toplantısında tənqid olunur. Və Rusiya yeni seçilən Ukrayna prezidentini Moskvaya dəvət edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantını ümumilikdə qəbul edir, amma ortada müəyyən elementlər var ki, bizi tam qane eləmir. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Kanat Saudabayevlə birlikdə keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib, mübahisəli məqamlarla bağlı Azərbaycan və Ermənistanın öz təkliflərini təqdim eləyib eləmədiyi haqda sualın cavabında Elmar Məmmədiyarov deyib ki, keçən həftənin sonunda Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla telefon əlaqəsi saxlayıb və Rusiyalı nazir Ermənistanın həmin təklifləri hələ göndərmədiyini söyləyib. Azərbaycan naziri əlavə edib ki, sənəd bütövlükdə Azərbaycanı qane eləyir, çünki münaqişənin mərhələli həllini nəzərdə tutur. Sənəddə Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olunan ərazilərdən çıxarılması, bütün kommunikasiyaların bərpası, məcburi köçkünlərin öz yerlərinə qaytarılması, Qarabağda yaşayan və ora qayıdan əhalinin təhlükəsizliyinin təminatı, erməni icmasına müvəqqəti statusun verilməsi, sonradan Azərbaycanlı icması ilə birlikdə yekin statusun müəyyənləşdirilməsi də öz əksini tapıb. Xəbərlər davam edir, Şəhidlər xiyabanına yürüş edən şəxslərin dinlə heç bir bağlılığı yoxdur. Onlar məqsədli şəkildə asayişi pozmaq istəyiblər. Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi bugün yaydığı bəyanatda belə deyilir. Fevralın 13-də Bakıda dindarlarla polis əməkdaşları arasında baş verən qarşıdurma ilə bağlı isə bugün cinayət işi açıldığı məlum olub. Ətraflı Səadiyyə Takif qızı.
Bir qrup dindarın həbsi həm sərbəst toplaşma azadlığına, həm də dinə qarşıdır. Bunu Azadlıq Radiosuna İslam Partiyasının sədri müavini Vaqif Abdullayev fevralın 13-də yürüş edən dindarlarla polis arasında baş verən toqquşmanı şərh eləyərkən bildirib. Vaqif Abdullayev deyir ki, dindarlar dini günlə əlaqədar Şəhidlər xiyabanına əklil qoymaq istəyiblər, ancaq polis buna imkan verməyib.
Və o Azərbaycanda bir növ elə bir ki, dini məhdudlaşdırmaq məsələsi ki var idi. O məsələnin elə bir tərkib hissəsi kimi o deməli zor tətbiqin bir hissəsi də ondan ibarətdir.
Saxlananlardan 7 nəfəri barədə inzibati həbs seçilib, 5 nəfər inzibati qaydada cərimələnib, 2 adam isə xəbərdarlıq edilib. Hadisənin fəal iştirakçılarından olan 4 nəfər şübhəli şəxs kimi saxlanıb. Saxlananların vəkili Fəxrəddin Mehdiyə bildirib ki, onların inzibati saxlanma müddəti bugün bitir. Vəkilin sözlərinə görə bu şəxslər sərbəst buraxılmasa, onlara qarşı ittiham irəli sürülə bilər.
Səadət Akif qızı. Yasamal rayon prokurorluğu bugün həmin saxlanılan şəxslərlə bağlı cinayət məcəlləsinin 221.3-cü silah və ya silah qismində istifadə edilən əşyaları tətbiq eləmək ilə xuliqanlıq törədilməsi və 315.2-ci hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmək və ya zor tətbiq etmə maddələri ilə cinayət işi açıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Ukraynanın yeni seçilən prezidenti Viktor Yanukoviçi Moskvaya rəsmi səfərə dəvət edib. Bu haqda Kremlin yaydığı rəsmi məktubda məlumat verilir. Rusiya prezidenti Medvedev məktubunda bildirir ki, Ukraynada keçirilən seçkilər Ukrayna əhalisinin Moskva ilə olan problemləri həll eləməyə əzmində olduqlarını göstərib. Viktor Yanukoviçin seçkidəki rəqibi Yuliya Timoshenko isə hələ nəticələrlə razılaşmadığını və məhkəməyə müraciət edəcəyini bildirib. Obama administrasiyası İranın getdikcə hərbi diktaturanı çevrildiyinə inanır. Amerikan dövlət katibi Hillary Clinton Qətərdə Ərəb Universiteti tələbələrinə televiziya müraciətində belə deyib. Clintonın sözlərinə görə İranda İnqilab Keşikçiləri Korpusunun getdikcə seçkili hakimiyyət orqanlarından daha çox hakimiyyətə sahib olması bunu sübut edir. Amerika dövlət katibi İrana qarşı sanksiyaları dəstəkləməsi üçün İran körfəz ölkələrinə səfərə gəlib. Və Rusiya istədiyi vaxt hava hücumundan müdafiə sistemlərinin elementlərini Dnestriyana ərazidə yerləşdirə bilər. Moldovadakı Dnestriyanın separatçı regionun prezidenti Igor Smirnov belə bir açıqlama verib. Smirnov Rus raketlərini yerləşdirmək üçün rəsmən Moskvaya müraciət etmədiklərini deyib, ancaq vurğulayıb ki, əgər Rusiyanın belə bir istəyi olarsa, onlar hər zaman raketləri yerləşdirməyə hazırdırlar. Daha öncə Moldovanın qoşulundakı Rumuniya və Balqarıstan Amerika raketlərini ərazilərində yerləşdirməyə hazır olduqlarını bəyan etmişlər. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərə bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramın ikinci saati ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə bəzətilədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər
daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Hazırsınız? 14.24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14.24 verilişinde
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerdeyiz. Biz metroda, biz noliyetlerde. Bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14-14-24
Her haftanın öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluşu.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçimlərdəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
Beləliklə, əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramıdır. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram. Azadlıq Radyosunun studiyasında mən Xədicə İsmailova və qonaqlarım növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində dindarlarla polislər arasında şənbə günü baş vermiş qarşı durma və bu mövzu ətrafındakı şərhləri müzakirə edəcəklər. Qonaqlarım studiyada ekspertlər, din ilahiyyatçı ekspert Elşad Miri və siyasi şərhçisi, Zirkala qəzetinin siyasi şərhçisi İbrahim Bayandurludular və telefon xəttində İslam Partiyasından Hacı Vaqiflə söhbət edəcəyik və sonra Daxili İşlər Nazirliyinin və Din İşlər üzrə Komitənin mövqelərini çatdırmağa çalışacaq sizə. Hər vaxtınız xeyir, Elşad bəy, İbrahim bəy, Vaqif bəyə də salamlayıram. Vaqif bəy, hər vaxtınız xeyir.
Salam eləkim, axşamınız xeyir olsun.
Və Vaqif bəy, siz yəni bu dün şənbə günü şəhərin Yasamal rayonunda baş verib bu hadisə və müxbirlərimiz təsadüfən hadisənin yəni yaxınlığından keçərkən, yəni yürüş baş verən yerdən keçərkən bunu görüblər və həmin yürüşdə İslam Partiyasının üzvləri iştirak ediblər, onların nümayəndələri olub, sizin nümayəndələriniz olub həmin yürüşdə və həbs olunanlar arasında da sizin üzvləriniz var. Siz bəlkə məlumat verəsiniz və sonra biz müzakirə edək ki, nə baş verib, ümumiyyətlə bu yürüşün təşkilatçısı kimlər idi və məqsədi nə idi və niyə onun qarşısı alındı, o barədə söhbət edək.
Bismillahirrahmanirrahim. Bilirsiniz ki, 13 fevral sevimli Peyğəmbərimizin vəfat günü və İmam Həsən əleyhissalamın şəhadət günüdür. Və həmin gün bütün Azərbaycan Respublikasının hər yerində, məscidlərində əzadarlıq məclisi keçirilirdi, ehsan məclisi keçirilirdi. O cümlədən də Bakı rayonunun özündə, Bakının rayonlarında və kəndlərində keçirilirdi. Və burada Hacı Sultanəli məscidi deyilən bir məscid var, Füzuli meydanının yanında. Orada da deməli gənc dindarlar yığılıblar, günorta namazını qılıblar, zöhr əsr namazını. Sonra Füzuli meydanında yığılıb, onlar Şəhidlər xiyabanına getmək istəyiblər. Niyyətləri də bu olub ki, yəni indi 26 fevral Xocalı soyqırımıdır. Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan ərazisinin 20% torpaqları işğal altındadır. Və onlar bu minvalla əzadarlıq keçirməklə, həmi İmam Hüseyn ələs-salamın bilirsiniz ki, məhərrəmlikdə əzadarlığın keçirlər. O bir azadlıq simvolu kimi biz onu qəbul edirik. Həmi Peyğəmbərin, həmi imamların bu bir növ Azərbaycanda vətənpərvərlik ruhun yüksəldir. Və orada olan uşaqlar...
Amma özür istəyirəm, biz videoları izlədik, yəni müxbirlər o əzadarlığını həmin o danışılanları çəkiblər, lentə alıblar və nə həm web səhifəmizdə var bizim həmin videolar azadlıqradiosu.az ünvanında, həm də ki elə mən belə web səhifəsinə hamısını yerləşdirə bilmədik yəni təbii ki və mən digər hissələrinə də baxmışam, heç yerdə Qarabağ haqqında danışılmır, yəni sadəcə Məhəmməd Peyğəmbərin ad günü olması və imam daha çox Aşura və Kərbəla sözlərini eşitdik biz daha çox.
Bəli, siz düz buyurursunuz. Yəni birinci növbədə mən qeyd etmək istəyirəm ki, orada bir, iki və yaxud bir neçə təşkilatı təmsil eləyən ictimai və yaxud siyasi partiyalardan döyürdü. Ümumən orada Bakı şəhərini təmsil eləyən cavanlar idi. Lakin o cavanların bir hissəsi, bəli, Azərbaycan İslam Partiyasını da və digər siyasi partiyaları və yaxud da ki, ictimai təşkilatları da təmsil eləyən və yaxud da ki, adicə dindar uşaqlar olub və onlar, yəni Şəhidlər xiyabanında kimlər uyur? Şəhidlər xiyabanında Azərbaycan xalqının müstəqilliyi uğrunda 20 yanvarda və digər Qarabağ müharibəsində şəhid olanlar uyuyur və elə hesab edirəm ki, elə yürüşün də o səmtə getməsi bununla əlaqədardır. Düzdür, onlar dindar olduqları üçün hər yer Kərbala, hər gün Aşura, yaxud Allahu Əkbər və digər dini şüarlar və digər başqa şüarlar olmayıb. Yəni, siyasi motivdə bir şüarlar olmayıb. Lakin onlar hesab edirlər ki, dini formada daha insanların, cavanların vətənpərvərlik ruhu daha da yüksələr. Çünki yenə də deyirəm ki, istəyir peyğəmbər olsun, istəyir imamlar olsun, onların həyatda mübarizəsi azadlıq üçün olub və onlar elə hesab edirlər ki, bəli, bu Azərbaycandakı bu qədər hansı televiziyanı açırsan cürbəcür şov proqramlar keçirilir, nə bilim, hansısa bir konsert gedir və yaxud da ki, hansısa bir müsabiqə keçirilir. Bu, onları mən inandırıram səni bezdirir və elə hesab edirəm ki, həqiqətən də o televizora baxanlar, o şovda iştirak eləyənlər, o müsabiqədə iştirak eləyənlər heç vaxt öz torpağının ərazisini qoruya bilməz. Yalnız və yalnız bu dini formada, yəni bu imamlara, peyğəmbərlərə bağlanmaqla bu vətənpərvərlik hissiyyatını qaldırmaq olar. Mən elə hesab edirəm ki, oradakı uşaqlar, bəli,
bunu nəzərdə tutur. Amma yəni bu artıq sizin ehtimalınızdır. Bu artıq sizin ehtimalınızdır. Çünki başqa bir ehtimal da ola bilər ki, deyək ki, bizim şov proqramlardan sonra ilk populyarlığına görə seçilən məhz dini proqramlardır Azərbaycan telemekanında və yəni başqa adam belə bir fikir söyləyə bilər ki, yəni mən öz fikrimi söyləmirəm, amma hər halda başqa adam belə bir fikir söyləyə bilər ki, heç İslam da deyək ki, bu hissləri vətənpərvərlik və s. hisslərinin artmasına xidmət etmir. Amma bu qiymətləndirmələrdir və onlar haqqında bir qədər sonra danışacaq. Hələ ki, faktları açıqlayaq ki, nə baş verib şənbə günü. Deməli, 100-ə qədər adam, onlar dedikləri kimi Məhəmməd Peyğəmbərin ölüm günü ilə bağlı Füzuli meydanından Şəhidlər xiyabanına yürüş etmək istəyiblər.
Bəli, bəli.
Və polis əvvəl aksiyacılardan soruşub ki, onların rəsmi icazəsi var yoxsa yox. Sonra Sonra isə bir razılaşmaya gəliblər. Deyiblər ki, mərkəzi küçədən yox, ara küçələrdən keçməklə və heç bir şüar irəli sürməməklə, heç bir şüar qışqırmamaqla onlar yollarına davam edə bilərlər. Amma sonra bu razılaşma pozulub hər iki tərəfdən, yəni həm dindarlar şüarları deməkdə davam ediblər, həm də polis əlavə qüvvə cəlb edib və maşınların sayının artmasını elə Azadlıq Radiosu .az saytındakı videoda da görmək olar ki, bir sıra küçə doluydu bu polis maşınların. Yəni, əlavə polis qüvvələri cəlb olunub və bundan sonra qarşı durma baş verib və yenə də polis zorakılığını da görmək olur həmin o videoda və dindarların da deyək ki, əks cavab verməsini də görmək olur, yəni yumruqla bunu da görmək olur. İstənilən halda, yəni bu yəni müxtəlif qiymətləndirmələr ola bilər və o qiymətləndirmələrdən də biri Daxili İşlər Nazirliyinin qiymətləndirməsidir ki, aksiyacılar polisə müqavimət göstərib və zor tətbiq edib. Buna görə Bakı şəhər polis idarəsi və Bakı şəhər prokurorluğu birgə yaydığı məlumatda belə deyir ki, buna görə onlara qarşı və Daxili İşlər Nazirliyi tamamilə yaralananların olduğunu tamamilə istisna edib, halbuki videoda qanı aşkar görmək olur. Və məlumatda deyilir ki, hadisə zamanı 5 polis əməkdaşı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti alıb, o cümlədən qeyd olunur ki, yürüş icazəsizdir və aksiya iştirakçıları polisin tələblərinə tabe olmayıblar. Və sizdən eşitmək istəyərdik ki, sizin rəqəmləriniz nədir? Nə qədər adam həbs olunub, nə qədər adam inzibati həbs seçilib haqqında? Belə məlumat verilir ki, 4 nəfər şübhəli şəxs kimi saxlanılıb və onlara qarşı cinayət işi açılır. Sizdə olan məlumatlar nədir?
Bəli, bilirsiniz, mən birinci növbədə qeyd etmək istərdim ki, mən özüm şəxsən orada olmamışam, o görməmişəm, ancaq o çox diqqətlə həmin o sizin çəkdiyiniz materialları Azadlıq saytından izləmişəm, həm də digər o materiallardan. Yəni o televiziyadan o dindar uşaqları tanımışam orada və bizim də üzvlərdən bəziləri var orada və bu uşaqlar elə uşaqlardılar ki, namaz qılıb, oruç tutan, gecə namazları qılan uşaqlardır. Bunlar ömründə heç belə heç kimin bir xətrinə, qəlbinə dəyən, bunlar mənəviyyəti sapaq olan uşaqlardılar. Mən inanmıram ki, onlar kiməsə müqavimət göstərələr. Və o deməli saytda da digər kadrlarda da biz görürük ki, o qarşı durmadan sonra elə o əzilən, döyülən, üzü sifəti içində olan, o yıxılan bir cavan uşaq vardı, bütün ağzı burnu qanın içində idi. Bunları biz, mən də o kadrdan gördüm. Amma o polisin hansının əzilməyi və yaxud da ki, ona zor tədbiq eləməyin şəxsən mən görməmişəm. Və inanmıram da ki, bu cavan uşaqlar, onların o polislə nə işi var ki? Və mən elə hesab edirəm ki, polisin vəzifəsi nədir? Polisin vəzifəsi o olmalıydı ki, orada bir nəfər, iki nəfər polis lazım idi ki, onları müşahidə eləsin ki, təhlükəsizliyin qorusun. Da deməyiblər ki, bu hüquq mühafizə orqanı gəlsin, salsın təpiyin yumruğun.
Nə qədər adam həbs olunub, yəni bu barədə məlumat?
İndi hal-hazırda, bilirsiniz, əvvəl 50-60 nəfər həbs olunmuşdu, amma sonradan 17 nəfərin həbsxanadı idi. Onun deməli, 7-si 7 gündən tutmuş 10 günəcən həbs cəzası verilib inzibati dərəcədə 7-si. 4 nəfəri 25 manat cərimə olunub buraxılıb. Hazırda 5 nəfərinin indi bu dəqiqə məhkəməsi gedir, məhkəmə hələ qurtarmayıb. Yəni orada araşdırmalar da aparılıb. İndi o məhkəmənin qərarı nə olacaq bilmirəm. Amma hal-hazırda orada 5 nəfərdir, onun ikisi İslam Partiyasını təmsil eləyir, üçü isə adicə dindarlardır, yəni o Bakı şəhərin təmsil eləyən dindar uşaqlardır.
Təşəkkür edirəm, lütfən xəttə qalın, sonra müzakirədə iştirak edəcəksiniz. Və Eşad bəy, sizdən soruşmaq istəyirdim. Ümumiyyətlə, siz də əvvəl dini işlər üzrə komitədə də çalışmışsınız və bu ümumiyyətlə məsələləri necə qiymətləndirmək olar? Əvvəllər də olub mu bu cür yürüşlər, yoxsa bu tamamilə yeni fəallıqdır mı? Çünki bundan əvvəl ilin bu vaxtı yeni bu cür fəallıq nümayiş etdirmirdilər. Mənə ilə gəlir. Ola bilsin, mən görməmişəm.
Mən istəyirəm məsələyə başqa bir tərəfdən yanaşım. Məncər bu günlərim dindarlar hər hansı bir fəaliyyətlə məşğul olurlarsa və bu günlərimdə onları qorumaq adına hansısa bir partiya öz adına, hansısa dinin adını qoyaraq çıxırsa, burada artıq bir dindən istifadə eləmə məsələsi var. Yəni, və yaxud da bu gənclərdən həmin o biraz əvvəl qeyd olunduğu kimi, həmin o təmiz, namaz qılan, gecə namazlarına hətta qılan olaraq bildirilən bu şəxslərdən, mən görürəm ki, bu gənclərin saflığından istifadə olunur. Və bunları bu günlərim, indiki bir, belə bir şəraitdə hər hansısa bir yürüyüş keçirmək və yaxud da bunu bir şuar altında səsləndirmək, ortaya çıxmaq, bu nə qədər doğrudur? Məsələn, birinci bundan başlamaq lazımdır ki, əgər bunun biz nəticəsini bilə-bilə, belə bir şeylərə qol qoymağımız nə qədər doğrudur? Çünki bildiyimiz kimi Naxçıvanda müəyyən hadisələr oldu. Məhrəmlikdə keçirilən hadisələr zamanı müəyyən fikirlər səsləndirildi. Əvvəllər, məsələn, bu deyilən azadarlıq və yaxud da başqaları keçirildiyi halda sonradan bu qan vermə aksiyasına keçirildiysə, əgər belə gözəl bir işdirsə, bunu bu cürə də keçirmək olardı. Nəyə görə bunu başqa bir nümayişkaranə şəkildə bu cürə keçirmək lazım idi? Əgər Çünki bir vaxta ki, məsələn, bəzi məscidlərdə deyək, müəyyən problemlər oldu. Məscidlər qapadıldı. Deyək ki, təmir adı altında ibadət edilməsən qarşı salındı. Yəni, bunları görə-görə, əgər indi dindarları bu cürə, hətta polisə qarşı və yaxud da ola bilsin bu provokasiyada, bu provokasiyaya aparmağın özü belə təhlükəli bir nəticə doğura bilərdi ki, bu təhlükəli nəticəyə də mən fikir verirəm ki, bunları aparıbdılar, cəhd göstəribdilər. Ona görə bunlar doğru deyil. Baxın, əvvəllər də yadınızdadırsa, bu Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmlə bağlı müəyyən fikirlər səsləndiriləndə, məqalə yazılanda müəyyən bir qrup insanlar çıxdılar, ölüm hökmü verdilər və yaxud da başqa addımlar atdılar. Məsələn, mən özüm 2001-ci ildən bəri mətbuatda yazan bir insan kimi, bu fikirlərimi səsləndirən bir insan kimi onunla bağlı heç bir şey yazmadım. Niyə? Çünki mən gördüm ki, həmin o şüarları səsləndirən insanların və yaxud da əllərindən şüar qaldıran insanların əllərində tutduqları şüarlar Azərbaycan əlifbasında səhv yazılıb. Mən gördüm ki, orada Peyğəmbərimizin adı ilə bağlı olan məqamlarda səhvlər var. Gördüm ki, onlar heç latın əlifbası ilə deyil, kiril əlifbası ilə yazılıb. Ona görə mən belə bir nəticəyə gəldim ki, demək ki, cəmiyyətimizdə Peyğəmbərimizi tanımaq deyə bir problem var. Peyğəmbərimizi biz düzgün tanımırıq və yaxud da təqdim eləmirik və yaxud da qəbul elətdirə bilmirik. Ona görə mənim orada əsas başlanğıc olaraq başlatdığım bir məsələ Peyğəmbərimiz haqqında 720 səhifəlik bir kitab hazırlayıb cəmiyyətə mətbuat konfrans keçirərək təqdim eləmək oldu ki, bununla həmin o insanı özünə də göndərdik ki, yəni Peyğəmbərimizi tanısın. Yəni indi bu günlərim əgər Məhəmməd Peyğəmbərin ölüm günü ilə bağlı və yaxud da İmam Həsənin şəhadəti ilə bağlı bir gündə yürüş keçirməkdənsə, mən onunla bağlı hansısa, məsələn, deyək ki, ola bilsin, indi cəmiyyətimiz multimedia dövründə yaşadığına görə, texnologiya əsrində yaşadığına görə, hər hansı bir disklər hazırlamaq olar, hər hansı bir kitablar hazırlamaq olar, broşuralar hazırlamaq olar, insanlara bu yöndə maarifləndirmək iş aparmaq olar. Yoxsa mənim burdan hər hansı bir şuarı qışqırmaqla deyək ki, şəhidlər xiyabandan getməklə nə dəyişəcək? Hansı bir insanda biz müsbət deyək ki, irəliləyişə nail olacaq? Bundan kimlər qazanacaq? Bunu əsas götürmək lazımdır.
Elşad bəy, yəni hər halda siz dediniz ki, bunun nə faydası var?
Bəli.
Amma bir şeyin faydalı və yaxud faydasız olması onu qadağan etmək üçün kifayət qədər səbəb deyil.
Amma yenə də baxın, müsəlman nəyə görə deyir? Peyğəmbərimiz deyir ki, müsəlman bəsirətli insandır. Mən hər hansı bir addım atacamsa, bunun sonrasını düşünməliyəm. Müsəlmanlar nəyə görə bugünlərin banklara pullarını qoymurlar, faizə deyək ki, yatırmırlar? Çünki fikirləşir ki, bu ehtimala baxın, fikirlərin ehtimalını nəzərə alır. Fikirləşir ki, bu ehtimalla həmin o insan, bank, deyək ki, hansısa haram bir işə vəsait qoya bilər, sərmayə yatıra bilər. Ona görə mənim nəyə görə pulum belə bir şeylərdə sərf olunsun deyə, məsələn, faizə girişmir. Və ona görə də Allah Quran-ı Kərimdə bu Allahla döyüşənlər olaraq təqdim edir. Ona görə də hər hansı bir müsəlman atdığı adımı düzgün qiymətləndirməlidir. Məsələn, sizə bir başqa bir hadisə danışım. Peyğəmbərimizin dövründə Peyğəmbərimiz namaz qılarkən belə gətirib Peyğəmbərimizin başına üzr istəyirəm, dəvə cəmdəyi atırdılar, amma Peyğəmbərimiz neynirdi? İbadətinə davam edirdi və qızı Fatimə gəlib onu təmizləyirdi. Yenə də Peyğəmbərimiz dua edirdi ki, ey Allahım, bunlara hidayət ver, bunlara kömək ol, bunları doğru yola çatdır, onlar bilmirlər. Gedirdi Taif şəhərinə ki, onlara dini çatdırsın, marifləndirmə işinə məşğul olsun, o uşaqları alladırdılar, Peyğəmbərimizə alqana bulamışdılar, daşlar atırdılar və ondan sonra Peyğəmbərimizə icazə verildiyi halda ki, bəddua eləməyə Peyğəmbərimiz dedi, xeyr, mən sabahlarım ümid eləyirəm ki, nə vaxtsa onların nəslindən kimsə çıxacaq və İslamı düzgün şəkildə çatdıracaq və onun nəticəsi idi ki, 711-ci ildə Əndəlüs Əməvi dövləti quruldu.
Bu biraz çox detallı oldu.
Yəni ona görə mən istəyərdim ki,
əmin deyiləm ki, bu istiqamətdə diskussiyanı davam etdirə bilərəm özüm şəxsən. görə lütfən mənim məlumatsızlığımı nəzərə alın bu mövzuda. Ehsan Zahidov, Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü xəttədir. Hər vaxtınız xeyirdir, Ehsan bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Ehsan bəy, müxtəlif mövqelər var məsələ ilə bağlı və İslam Partiyasının, yəni üzvləri həmin hadisədə iştirak etmiş İslam Partiyasının mövqeyi belədir ki, polis aşırı güc göstərib və onların həm toplaşma, həm də dini etiqad azadlığını məhdudlaşdırıb. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, polisin orada etdiyi hərəkətlərdə, videosu da yerləşdirilib bizim web səhifəmizdə, aşırı güc tətbiqi ilə bağlı iradları qəbul
edirsinizmi? Əlbəttə ki, qəbul edəmirəm. Polis ictimai asayişi, ictimai təhlükəsizliyi mühafizə edib, ictimai asayişin pozulmasına yönələn bu cür qanuna zidd hərəkətlərin qarşısını alır. Yəni, burada polis heç də həddini aşmıyor. Əksinə, polis öz xidməti vəzifəsini yetirən polis əməkdaşları həmin icazəsiz aksiyanın üzvləri tərəfindən, iştirakçıları tərəfindən demək ki, xəsarətlər yetirilib polis əməkdaşlarına, onların qanun tələblərinə məhəl qoyulmayıb.
Amma yəni icazəsiz ölkədə toplaşma azadlığı ilə bağlı bundan əvvəl də
ölkədə toplaşma azadlığı haqqında bəli qanunumuz var. Polis də məhz həmin qanunların keşiyindədir. Amma bununla belə onu da biz etiraf eləməliyik ki, hər hansı bir tədbir, toplaşma barədə əvvəlcədən şəhərin icra hakimiyyət orqanları məlumatlandırılmalıdır. Şəhərin icra hakimiyyət orqanları bu müraciətə baxıb bu, belə toplaşmalar üçün yer müəyyən eləməlidir, yer göstərilməlidir, küçə müəyyən olunmalıdır ki, digər vətəndaşların hüquqları bu zaman pozulmasın. Yəni, nəqliyyatın hərəkətinə maneçilik törənməsin, digər küçələrdə olan vətəndaşların nəsə deyir, istirahət hüququ, gediş-gəlişi pozulmasın.
Əgər, amma polis hardan bilir ki, orada istirahət hüququ pozulur və yəni, bu barədə polis rəhbəri necə qərar qəbul edə bilər ki?
Əgər bu 50-60 nəfər şəxs küçə ilə gedir və müxtəlif şüarlar səsləndirərək, əllərində də müxtəlif bayraqlar, yəni bilinmir ki, nə bayraqlardır, bu bayraqlar dalğalandıraraq küçənin ortasına gedirsə və nəqliyyat tıxacı yaranırsa, sözsüz ki, bu vətəndaşların, digər vətəndaşların narazılığına səbəb olur. Yəni, bu asayişin pozulmasına yönəliş hərəkətdir bu.
Amma belə fikir də var idi ki, belə bir fikir də var idi ki, nəqliyyat tıxacının yaranmasına həmin küçədə məsələ bir-birinin ardınca düzülən və həmin vaxtı çoxlu sayda, yəni normaldan qat-qat artıq sayda olan polis maşınlarının bir-birinin ardınca düzülməsi səbəb olmuşdu.
Bu icazəsiz.
Yəni orada bir ondan artıq idi polis maşınlarının sayı, çox dar bir küçədə bir-birinin.
İctimai səhərin pozulmasına yönəlik hərəkət olan yerə sözsüz ki, polis əməkdaşları cəm olub bu hərəkətin qarşısını dərhal almalılar. Elə bizim polisin də peşəkarlığı ondadır ki, yəni hadisə baş verən an hadisə yerinə cəlb olunur və hadisənin qarşısını alır. Amma buna baxmayaraq öz qanunu vəzifəsini yerinə yetirən polis əməkdaşlarına həmin bu qanunsuz aksiyanın iştirakçıları nə ilə cavab verirlər? Küt alətlərlə, daş kəsəklə cavab verir və polisin necə deyirlər, öz dövlətinin asayişinin keçində olan polis əməkdaşlarını xəsarət yetirirlər.
İbrahim Bayandurlu Zirkla qəzetinin şərhçisi studiyamızdadır. Onun sizə sualı var, Ehsan bəy.
Ehsan bəy, mənim sizə konkret sualım var. Azadlıq radiosunun saytında yerləşdirilmiş o görüntülərdə açıq-aydın görsəniz ki, sizin əməkdaşlarınızdan biri dalanda sığınacaq tapmış, həmin hadisələrin iştirakçılarından birini əzişdirir. Baxmayaraq ki, buna funksional bir ehtiyac yoxdur, o artıq dalandadır və ona xəsarət yetirir.
O dalana nə çıxmışdı?
Görsənir də təqib edib onu.
Gör
bir dəyə sizin əməkdaş polisdən qaçan bir insanı, dalana sığınmış bir insanı, artıq o səhnədə deyil, hədəf vurulub, neytrallaşdırılıb. Buna baxmayaraq sizin əməkdaş bu açıq aydın görsənir, ona xəsarətlər yetirir. İndi mənim üçün maraqlıdır. Yəni bütövlükdə mən başa düşürəm ki, polis ictimai əsasi qorumalıdır və s. Ümumiyyətlə bu qarşısına alma prosesində kobudluğa, lüzumsuz, motivsiz qəddarlığa yol verən polis əməkdaşlarına qarşı xidməti araşdırmalar, xidməti cəzalar tətbiq etmək fikrindəsinizmi?
Öz xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən lüzumsuz yerə, yəni lazım olmayan anda hər hansı bir vətəndaşa qarşı kobudluq eləyən polis əməkdaşları barədə Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən həmişə çox sərt tədbirlər görülüb. Amma konkret olaraq dünənki, sırayınki hadisədə, bu sonuncu hadisədə siz onu deyə bilməzsiniz, ona görə ki, həmin qanunsuz aksiyanın cəhd göstərənlər tərəfindən bir neçə polis əməkdaşı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Belə olan halda polis məcburdur ki, adekvat tədbirlər görsün. Adekvat tədbir də görəndə sözsüz ki, polisə daş atıb, polisə xəsarət yetirən və axırda da gedib hansısa dalana sığınmış şəxs sözsüz ki, burada yaxalanıb məsuliyyətə cəlb
olunmalı. Məsuliyyətdir, nədir əzişdirilərək şikəst olmaqdır?
Görürsən, bizim bədbəxtliyimiz burada ki, biz öz ana dilimizi bilmirik. Siz də indi müxbirsiniz. Hansı qəzeti müxbirsiniz?
Zirkalı qəzetinin siyasi şərhçisidir İbrahim Bayandurlu. Və yəni ki, biz siz məsuliyyətə cəlb olunmaq deyəndə, yəni onun fikri kifayət qədər aydın idi. Məsuliyyətə cəlb olunmaq deyərkən Daxili İşlər Nazirliyi adamın yerə yıxılıb, yerə yıxıdılıb, əzişdirilməsini mi nəzərdə tutur? Yəni bu adamı qandallayıb maşına salmaq olmazmı sadəcə?
Elə də deyiblər.
Amma
öyle
bu baş vermir. Ben. Yəni videoda o adamın qanına qəltan edildiyi görünür.
Nəysə Eysan bəy, çox sağ olun cavablarınıza görə. Amma yeri gəlsə sizin rəhbərliyinizə belə Azərbaycan türkçəsinə dair mən müəllim deyilməyə hazıram. Xahiş edirəm mənim türkçədə danışmaq qabiliyyətim haqqında.
Hər halda söhbətin mövzusu bu deyil, İbrahim bəy, üzr istəyirəm. Və yəni hər halda cəmiyyətdə narazılıq var Eysan bəy.
Bu gələnləri Bakı şəhər prokurorluğunun və Bakı baş polis dairəsinin bu işlə əlaqədar rəsmi məlumatı yayılıb. Mənə gəlişə o məlumatı oxuyan qulaq asan hər bir şəxs o hadisə barədə tam ətraflı bilgi əldə edə bilər.
Və biz də məlumatla tanış elədik dinləyicilərimizi. Suallar var. Əgər vaxtınız varsa Eysan bəy, xahiş eləyərdik, siz də xəttə qalardınız.
Yox, vaxtım yoxdur. Sağ olun.
Sağ olun. Və beləcə Ehsan Zahidov idi, Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü və biz ondan toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılması ilə bağlı fikrini soruşduq. O bu iddialarla razılaşmır. Amma nəzərə çarpan həm də başqa bir məsələ idi ki, polis nəfəri əvvəl dindarlarla bir razılığa gəlməyə cəhd edib. Ki normalda yəni bu başqa qüvvələr deyək ki dinlə əlaqəsi olmayan qüvvələrin aksiya keçirmək cəhdləri zamanı bir çox hallarda bunu da görmək olmur. Bu da maraqlıdır. Hər halda dinləyicilərimizin haqqını verək, onların suallarını oxuyaq. Demək Füzulidən yazır Füzuli Abbasov yazır ki, salam azadlıq, polislər hələ insaflıdır. Füzuli rayonunun icra başçısı Nəbi Muxtarov Şükürbəyli kəndində məscid tikmək istəyən iş adamından 10 min dollar pul istədi. O vermədi, 3 ildir məscidi yarımçıq saxladıb. Belə icra başçısı harda var? Füzulidən Füzuli Abbasov yazır bunu. Fuad Əliyev yazır, salam, hürmətli Xədicə xanım və redaksiya, hər vaxtınız xeyir Fuad bəy. Mənim tanıdığım çox insanlar son 5-6 ildə dinlə sıx məşğul olurlar. Mən qəti dindar deyiləm. Əksəriyyəti həqiqətən də Azərbaycanda ədalətsizliyə, insan haqlarının pozulmasına, hər şeyin rüşvətlə həll olunmasına görə hər şeydən əl çəkib ibadət yolunu seçiblər. Hamısına da böyük hörməti var. Onların arasında həm ali təhsillər, həm də ziyalılar var. Hökumətin dindarlara qarşı çıxması isə bu yalnız onların yürütdüyü ədalətsiz dövləti idarə etməkdən irəli gəlir. Bunu dərk edən indiki hökumətimiz ona görə də dindarlara ədalətsiz baskılar edir. Məncə dinlə məşğul olmaq hər bir insanın azad seçimidir və bu seçimə hörmət etmək lazımdır. Mən isə hər şeydən yaxşı şeylərin götürülməsinin tərəfdarıyam. Başqa elmi başda elmi öyrənməklə. Fuad Əliyev yazır bunu. Rais Müslim yazır, bir şey bilin ki, axırımız Allah qarşısında olacaq və sorğu-suala çəkiləcək, hər şey Allahındır. Belə bir bir də qaldı dindarlara gərək ulu öndərin ziyarətinə gedəydilər və İlham Əliyevin şəklini daşıyaydılar. İnanın polislər əksinə kömək edərdilər. Çünki polislərin dini və çörəklərini verən onlardır. Onlar öz dininə sadiqdilər. Polislərin qorxduğu prezidentin şəklidir. Dəyanət Kərimli yazır. Salamlar Elşad müəllim, siz konkret nə demək istəyirsiniz? Mən işlə başa düşmədim. Yəni cəmaat ağzına su alıb oturmalıdır, səbirli olmalıdır. Polisin təkbir gətirməyə qadağan etməsi məgər düzdürmü? Bir də ki, hamı bilir ki, konstitusiyada nəzərdə tutulmuş toplaşma azadlığının həyata keçirilməsi üçün əslində icazə tələb olunmur. Bizdə Murad yazır, bizdə polis birinci növbədə hakimiyyəti qoruyur, bunu hamı bilir. Belə belə daha bir dinləyici də yazır. Zamin yazır, salam Xadicə xanım. Görmüşük ki, polis dövlətinə və xalqına xidmət edər. Bizim polislər isə sadəcə hökumətə xidmət edir. Xalqa isə yuxarıdan aşağı baxırlar. Təəssüf ki, Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həsən Zahidov bu suallara cavab vermək istəmədi. Amma müəyyən iradlar səsləndi dinləyicilərin fikirlərində. Eşad bəy, o cümlədən də sizə, sizə irad səsləndi cavabınız.
Bəli. Mən demək istəyərdim ki, baxın, İslam dininin özündə belə iki dövr var. Məkkə dövrü və Mədinə dövrü. Yəni, hər hansı bir dövrdə Peyğəmbərimiz Məkkə dövründə heç bir zaman, məsələn, adicə səhabələrdən belə Allahın adını orada hayqırmağı, məsələn, məsləhət görmür ki, çünki orada müsəlmanların boğula bilər. Müsəlmanların fikirləri orada tam olaraq ifadə edilməz. Ondan sonra müsəlmanlara çox böyük təzyiqlər var idi. Amma nə vaxt ki, Peyğəmbərimiz Mədinə dövrünə getdi, Mədinə şəhərində artıq müsəlmanların sayı artdı, öz azadlıqlarını təmin elədilər və ondan sonra digər Allah tərəfindən gələn ayələr də həmin dövrdə əksəriyyət etibarilə gəldi. Orada bir çox məqamlar oldu. Yəni, sən artıq heç bir şey eləyə bilmirsənsə, Peyğəmbərimiz nə deyir? Deyir, əgər bir münkər görürsənsə, sən deyir, onu əlinlə düzəltməyə çalış. Əgər onu əlinlə düzəldə bilmirsənsə, çalış dilinlə düzəlt. Əgər dilinlə də düzəldə bilmirsənsə, bu artıq imanın ən zəifidir. Ona görə çalış ürəyindən nifrətini bildir, buğz elə. Ona görə biz demirik ki, ağzına su alıb oturmalısan. Sadəcə olaraq, bacardığın formada marifləndirmə işini aparmaq lazımdır. Bu günlərim cəmiyyətimizin 95%-ni özünü müsəlman adlandırır. Amma gəlin görək, bu müsəlmançılıq hansı səviyyədədir? Var mı belə bir müsəlmançılıq? Yəni, bu müsəlmanların özləri 95% müsəlman hansı biri Quran-ı Kərimi başdan ayağa oxuyub? Hansı biri Peyğəmbərimiz haqqında tanıyır? İnanın, mənim görüşdüyüm konferanslarda çıxışlarımız olduğu zaman verilən sualları eşidəndə böyük ziyalı dediyim insanların, həmin o bəzi yerlərdəki uşaqların verdiyi müxtəlif suallara mən daha çox bənzədirəm. Niyə? Onları da qınamıram. Çünki bu insan orta məktəbdə keçməyib. Universitetdə bununla bağlı məlumat almayıb. Deyək ki, indi internet vasitəsi var, onlarla müəyyən qədər informasiya ala bilir, çox onu da istifadə eləmir. Bu adamlara deyək ki, valideynləri tərəfindən informasiya verilməyib. Bu adam din adı altında, dində olmayan əslində molladan, axunddan, hansısa şeyxdən, qazidən informasiya alırsa, bu adamlar dini yas məclisində öyrənirsə, bu hansı dinlə söhbət gedə bilər? Ona görə birinci növbədə nə olur olsun, İslamın o oxu əmrinə, ilk əmrinə uyğun olaraq hərəkət eləməliyik, özümüz oxumalıyıq, öyrənməliyik, öyrətməliyik, ondan sonra hər hansısa bir məsələdə haqqımızı qanun çərçivəsində həyata keçirməliyik. Bəli, konstitusiyada nəzərdə tutulur ki, toplaşma hüququmuz var. Amma biraz əvvəl də gördünüzmü, məsələn, qeyd elədi ki, toplaşma hüququ ilə bağlı insanlar birinci növbədə xəbərdar eləməlidirlər. Bununla bağlı məlumat verməlidirlər. Yəni, bu məlumatlar verilmirsə, məsələn, bu polisi biz niyə hamısını günahlandırmalıyıq? Ola bilsin ki, bəzi burada o birini ağlayanda gəlib birinin də haqqını verəsən. İnanın, həm polisi, həm də digər insanlar. Ola bilsin, burada müəyyən təxribat var. Dindarla hökumət qurumlarını, deyək ki, qarşı-qarşıya gətirmək təhlükəsi var. Çünki bu günlərim həqiqətən, baxın, sizə bir şey deyim. Əgər İslam Partiyası qeydiyyatdan keçməyib, düzdürmü? bu müxalifət partiyası olaraq özünü təqdim edir. Əgər nəyə görə bu dindarların haqqını müxalifət partiyası olan, adı da İslam olan güya belə bir partiyaya müdafiə eləməyə cəhd göstərir? Bu onu göstərir ki, burada sui-istifadə olunur. Əgər bunu insan haqqları ilə bağlı...
Amma iqtidarda olan partiya baxın, həm də...
Əgər bir insan haqqı tapdanırsa...
Həm də kiminsə haqqının tapdanması üçün məsuliyyəti bölüşür. Yəni, çünki
bizə amma bir, baxın, bir məsələ var orada. Xeyr, bilirsiniz necədir? Bəziləri də belə iddia eləyirlər ki, belə düşünə bilərlər ki, artıq dindarlar zəifləyən müxalifətin yerinə yeni bir müxalifət kimi formalaşırlar və bu cürlə məsələyə yanaşa bilər bəzi insanlar. Ona görə də bunun qarşısını almaqdan ötəri, qardaş, biz bilməliyik ki, biz dindar olaraq öz dinimizi yaşayırıq. Bizim heç bir, məsələn, deyək ki, siyasi bir şuarımız yoxdur, siyasi, deyək ki, bizim bir planımız yoxdur. Biz sadəcə olaraq öz dinimizi rahat, dini etiqad azadlığına uyğun olaraq yaşamaq istəyirik. Və bu, məni bununla təmin elə, mən də sənə heç bir zaman heç bir yerdə etiraz eləmirəm bununla bağlı. Nə vaxt mənə etiraz eləm? Əgər mənim və yaxud da bir qonşumun, dostumun haqqı qanun çərçivəsində tapdanırsa, onda mən
etiraz edirəm. Bu barədə biraz sonra danışarıq. İndi İslam Partiyasından bu iradlar bildirildi ki, istəyirəm ki, İslam Partiyasından Hacı Vaqif bu iradlara cavabını desin. Vaqif bəy, buyurun.
Bilirsiniz, o mesajda göndərilən doğrudan da çox dəyərli mesajlar idi. Mən bir şey xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının 1991-ci il 18-ci oktyabrda müstəqillik qazanandan sonra dəqiq yazılıb ki, bu dövlətin mənbəyi onun xalqıdır. Bu dövlətin mənbəyi onun xalqı olan azərbaycanlı da dini də İslamdır. Və dini etiqad vicdan azadlığı haqqında bu qanunun maddəsi var. Və bu vicdan azadlığı da hər bir müsəlmanın borcudur ki, vəzifəsidir ki, bunu etiqad etsin. O qardaşımız dediyi ki, o Elşad Qaralı onu hidayət eləsin, mən hiss edirəm ki, din bu maariflənməsindən həddindən artıq çox uzaqdır bu qardaşım. Allah özü hidayət eləsin. Ancaq ki, bu maariflənmə cüzi bir hissəsidir. Azərbaycan dövləti dinsiz ateizm rejimində yaşayan 70 il sovet rejimində yaşayıb və o bizim mənsub olduğumuz İslam dini ki var, İmam Hüseyni elə o əzadarlıq ki saxlanılırdı o uşaqlara, həmin o əzadarlıq gətirib çıxartdı bugünə. Və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, o sərbəst toplaşma haqqında qanun ki var, bəli, əvvəli bu da heç ona icazə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq onu yazırlar ki, nə vaxtsa hardasa hansısa bir tədbir keçirilir və o mühafizə qorunsun. Ancaq bunu siyasi partiyalar eləyir. Burada siyasi, ictimai təşkilatlar, partiyalar olmayıb. Adi sahada insanlar olub, yığılıblar bir yerdə, namaz qılıblar, bir yerdə gediblər. Və bir şey də o qardaşıma xatırlatmaq istəyirəm ki, Quranda belə bir Hucurat surəsi var. Orada bədəvi ərəblər gəlib Peyğəmbərə deyirlər ki, ya Peyğəmbər, siz dediyiniz o mümin şəxslər ki var, ha, o həmin şəxslər bizləri. Allah o Peyğəmbərə deyir ki, gedin onlara deyin ki, onlar zahirən İslamı qəbul eləyən müsəlmanlardır. O iman ki, o qardaşımız bəyəxları deyir, ha, o hələ onun qəlbinə hopmayıb. Yəni o dərəcədə indi o İslamın haqqında o kiril əlifası ilə bir cümlə istəmirəm onu təkrir, bəlkə də o mənim oğlum yerindədir. Ancaq o bilmədiyi şeyə çox da beləncə bir şərh verməsin. Mən hiss edirəm ki, həddindən artıq bu İslamdan uzaqdır və burada siyasi motivlər yoxdur. Biz İslam partiyası olaraq nəinki o dindarlar, həmişə Azərbaycan Respublikasında kimin haqqı pozulub, həmişə onu biz müdafiə eləmişik. Və yenə də deyirəm ki, bu siyasi bir aksiya olmadığı üçün, siyasi bir təşkilat olmadığı üçün onlar heç bilmirlər ki,
nəsə, xəttə problem var, prodüserimizdən xahiş edək bir də əlaqə saxlamağa cəhd eləsin və Xalid İbrahimli yazır ki, Azərbaycanda baş verənlər təəssüf doğurur, hesab edirəm bu məsələdə İran-İsrail münasibətlərinin izi görünür. Elşad bəyə gəldikdə isə hesab edirəm dindən danışmasa daha yaxşıdır, cəmi 10 dəqiqəlik çıxışında ədalətdən qorxduğunu ispat etmiş oldu. Vicdanımız yanılmayan hakimdir, biz onu öldürmədikcə. Və Elşad müəllim, insanlara birinci növbədə ədalət lazımdır, İslam yox, özü də bəs də polisi müdafiə etdiniz, inanın onların buna ehtiyacı yox.
Yox, mən nə polisi müdafiə edirəm, nə dindarlarım. Mən həmişə haqq ədalətin tərəfində olan insanam və həmin o insana da, biraz əvvəl danışan insana da, mən sadəcə onun başa düşəcəyi şəkildə bir mütəxəssis kimi deyə bilərəm ki, Peyğəmbərimiz də buyurur ki, o deyir ki, onun ürəyinə iman hopuyub, Peyğəmbərimiz deyir ki, həl şəkak də qəlbə. Yəqin tərcüməsini özü başa düşür, yəni sən onun ürəyini mi yarıb baxdın? biri gəlir peyğəmbərimizə belə deyəndə mən ürəyimi heç kim yarmayıb. Ona görə belə mənasız söhbətlər doğru deyil. Ancaq üzr istəyirəm, bir şeyə qeyd edeyim ki, bu insanlar bilirsiniz necə, dindən necə əvvəllər müəyyən dövlətlər su istifadə eləyibsə, bu günlərimdə bəzi şəxslər, qurumlar və yaxud da siyasi məqsədləri olan şəxslər dindən və yaxud da həmin o dindarlardan istifadə eləməyə çalışırlar. Çünki haqq ədalət deyiləndə birinci növbədə, baxın, bu günlərim əgər İslamın ilk əmri İqra bismi rabbikəlləzi xaləq desə, oxu, yaradan Rəbbin adı ilə, əgər mənim savadım yoxdursa, oxumağım yoxdursa, bu insanlara hansı yöndən yanaşacağam? Əgər bir yerdə ki, cəhalət var, oxumamazlıq var, o insandan cəhaləti oxumağın əksi olan hər bir şeyi gözləmək olar. Yəni, bu elmin əksi olan bir şeylərdir. Amma İslam dini birinci növbədə oxumağı, öyrənməyi, öyrətməyi, yaşamağı, nəticələndirməyi istəyir. Yəni, hər hansı əlmə şuar alım, mən qışqırmaq nəyə nail olacağım? Birinci növbədə budur. Ondan sonra nəyəsə hər hansı bir deyək ki, fikirlərimizi ifadə eləyə bilərik.
Aydın. İbrahim bəy, burada sırf siyasi aspekti baxımından yanaşıldı və dinləyicilərin də suallarında var idi. Sizdən də soruşmaq istəyərdim ki, yəni iki aspektini soruşmaq istəyərdim. Birincisi, siz polisin dindarlarla davranışı və polisin müxalifətçilərlə, sadəcə dinlə aidiyyatı olmayan müxalifətçilərlə davranışında nə kimi oxşarlıqlar və fərqlilər görürsünüz? İkincisi də ki, bu hadisənin keçən həftə Avidqor Libermanın, İsrailin Xarici İşlər Nazirinin və bu həftə İsrailin keçmiş baş nazirinin gözlənilən səfəri ilə bağlılığı haqqında. Buyurun.
Valla, mən bir qədər ziddiyyətli bir vəziyyətdəyəm. Bir tərəfdən liberal demokratik dəyərləri bölüşən insan kimi çox üzülürəm. İnsanlara qarşı haqsızlıq edilib. Amma İslam Partiyasının sədridir də, yanılmam.
Sədr müavini.
Dinlədikdə içimə bir qorxu deyir ki, acaba bunlar hakimiyyətə gəlsə, konstitusiya, demokratiya və s. kimi dəyərlərə hörmət edəcəklərimi. Amma haqq ədalət hər şeydən öncəlik. Yanaşmaya legalist kəsinə qanunçu nöqtəyi nəzərdən yanaşsaq, heç şübhəsiz bir qrup insanın özünü ifadə etmə hüququ tapdalınıb. Heç şübhəsiz polis aşırı qeyri-adekvat gücdən istifadə edib. Yəni, mən sizin də çəkdiyiniz görüntülərə baxdıqdan sonra belə bir qənaətə gəldim. İkinci hüquq təhsilə malik olduğuma görə həm də hüquqşünas kimi bunu dəyərləndirə bilərəm. Burada həm konstitusiya fundamental hüquqa, insanların hüququna qəsd elementləri var, həm polis haqqında qanun müəyyən mənada da pozulub. Çünki Ehsan bəyə verdiyim sualda da o fikri söylədim ki, aşırı bir güc tətbiq edilib. O ki, qaldı oxşarlıqlar və fərqlər, yəni müxalifətçilərə və dindarlara münasibətdə. Oxşarlıqlar çoxdur. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda mövcud olan iqtidar özünün planlaşdırmadığı, ideoloji xəttinə uyğun gəlmədiyi məqsədlər daşıyan hər hansı bir əhali tərəfindən təşəbbüskarlığa hər hansı bir tədbirin düzənlənməsinə qısqancılıqla və qorxuyla yanaşırlar və bu mənada bənzərliyi qidalandıran məhz budur. Amma fərqlər də var. Deyək, son dövrdə Azərbaycan hakimiyyəti sırf siyasi motivlərlə bir araya gəlməyə cəhd edən azərbaycanlılara, Azərbaycan vətəndaşlarına amansız olduğu halda burada biz o dəstənin başında duran şəxslərlə bir növ flirt elementi görürük. Polis zabiti özünə məxsus Naxçıvan ləhcəsi ilə
Amma məsələyə
dəxli yoxdur. Dəxli olur ki, o Naxçıvanlı olduğu üçün şiə ənələrinə yaxşı bələdçilikdən gedir söhbət.
Yenə də yəqin ki, dəxli
yoxdur. Yox, var əslində və çox maraqlıdır ki, o artıq dini mərasimin xüsusiyyətlərinə bələdçiliyini nümayiş etdirir və deyir ki, təkbir işlətməyəsiz. Çox maraqlıdır ki, qarşı tərəf bununla razılaşır, əstəğfurullah ifadəsi ilə, yəni ki, əstəğfurullah biz bunu etməyik, Allahın adını çəkməyik. Və daha bir məqam mənim diqqətimi çəkdi ki, sanki müəyyən andan sonra həmin o polis zabitləri kənardan dağıt əmrini aldılar və dağıtma özü də özünə məxsusuydu. Sanki ictimai diqqəti özünə cəlb etmə məqsədi daşıyırdı. Bu mənada Libermanın Azərbaycana səfər etməsi ərəfəsində bu hadisələrin baş verməsi.
Səfərindən
sonraki ərəfəyə təsadüf etməsi. Digər tərəfdən İran-ABŞ münasibətlərinin gərginləşməsinin yeni mərhələyə keçməsi fonunda baş verməsi bu hadisənin çox düşündürücüdür. Vaxtımız azdır, mən daha təfərrüatla danışa bilmirəm, amma İslam partiyası həmin partiyadır ki, vaxtı ilə onun sədri şübhənazda İran xeyrinə məsuliyyətə cəlb edilmişdir. Xeyrxal hədəflər daşıyır bu partiya. Belə rəsmi bəyanatlarına baxmayaraq, mən bu partiyanın qurucularını tanıyıram, içəridən məlumatım var. Bunların məqsədi, məfkurələri dini dövlətdir, hər nə qədər bunu pərdələsələr də. Və ümumiyyətlə, amma yenə də burada ədalət naminə deməliyəm ki, Azərbaycan iqtidarının yaratmaz avtoritar siyasəti nəticəsində insanlarımız siyasi İslam'a, siyasi məkidə sığınır. Bax, bu yol verilməzdir və bunun da məsuliyyətini yeri gəlmiş, yəni yenə də hakimiyyət və o hakimiyyətin başında duran Əliyevlər daşıyır. Yəni, hər nə qədər Heydər Əliyev vaxtı ilə siyasi səhnəni İslamçılardan təmizləsə də və milli mənafiyyimizə uyğun fəaliyyət göstərsə də, eyni zamanda bugünkü iqtidar, İlham Əliyev iqtidarı dini məsələ ilə bağlı həssas davranmır və İslamdan istifadə edə biləcək güc mərkəzləri üçün ən müxtəlif bəhanələr yaradır. Yeri gəlmişkən, bu son hadisə həm də İran televiziyasında Azərbaycan dövlətçiliyi, Azərbaycan xalqına qarşı bir verilişdən sonra baş verilir. Orada o həmin verilişdə İran dövlət telekanalıdır, telekanalından gedir söhbət. Orada Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti şionistlərlə birləşib ərəblərin məhvində günahlandırılmışdır. Və məncə İranın, Azərbaycanın ən müxtəlif siyasi segmentlərində yer almış, möhkəmlənmiş təsir agentləri çalışır ki, bundan istifadə edəsin. Bu mənim üçün şübhəsizdir.
Salam Azadlıq, bir ölkə düşünün ki, o ölkədə vicdansız adamlar vicdanlı adamlardan daha cəsurdurlar. Vay o ölkənin halına, milli cəbhə bilmirəm kimi və nəyi nəzərdə tutur. Xalid İbrahimli yazır ki, qardaşım, haq səndik deyil. ANS-də sənin çıxışların insanların ürəyində az da olsa yer tapmışdı, lakin bugün bütün qazandıqlarını Azadlıq radiosunda qoyub çıxırsan, kimə ünvanlayır? Elşad bəy özünü göstərir. Yəqin ki, Elşad bəy özü cavab verəcək. Bu suallar var belə.
Yox, buna ehtiyac yoxdur cavab verməyə. Çünki bilirsiniz necədir? Hər kəsin mövqeyi fərqli ola bilər. Hər kəs deyək ki, məsələlərə müxtəlif prizmadan yanaşa bilər. Hər kəs öz dünya görüşündən məsələyə izah edə bilər. Ancaq mən, məsələn, bəzi məqamlar var ki, onu açıqlamaq məcburiyyətində deyiləm. Mənim başıma gələnlər, bəlkə onu yazandan heç birinin başına gəlməyib, müəyyən dövrdə ofisimin bağlanması və yaxud da 1 il 4 ay davam edən proseslər və s. Yəni bütün bunlarla bağlı yanaşı,
bəlkə belə nəticəsini yumşalmışsınız.
Xeyr. Siz bilmədiyiniz yenə indi məsələyə bir ehtimal olaraq
sual verirəm.
Yanlış olaraq bir sual da yox.
Amma mən digər çıxışınızı xatırlayıram sizin bəli. Ki, Gəncədə dindarların dindarlarla bağlı müxbirimiz müraciət etmişdi. Mən elə indicə baxıram o veb səhifəmizdə həmin materiallara və siz orada belə bir qədər kəskin, bir qədər daha kəskin. Bəlkə burada bir fərqli münasibət var.
Bəlkə Gəncədə baş verənlə buradakı baş verən eyni deyil. Yəni, həmin o situasiyanı eyniləşdirmək doğru deyil. Məsələn, ona qalsa başqa bir dövrdə də başqa bir hadisəyə fərq edir.
Yəni, çünki əslində kəskin münasibət göstərməyə də borçlu deyilsiniz.
Deyil, xeyir. Amma söhbət onunla deyil. Sadəcə olaraq, Gəncədə olan həmin o məsələdə birbaşa həmin o məsələnin özündən xəbərim var idi ki, hansı situasiyada bu baş verib. Amma burada baş verən məsələ, mən onu görürəm ki, biraz əvvəl açıqlanan həmin o hansısa səfərlərin müəyyən dövrün gəlməsi ərəfəsində bunların olması, burada təxribat mən hiss eləyirəm. Yəni burada əgər digər deyək ki, qrup insanlar yoxdur, sadəcə bir qrup insan, əgər burada da nümayişkaranə şəkildə bunu eləməyə cəhd göstərirsə və bunun nəticəsində də polislərlə kimliyinə asılı olmayaraq iki tərəf arasında müəyyən dinlər olmaya bilər, müəyyən insanlar da ola bilərdi. Belə bir şey olursa buna dini prizmadan yanaşmaq doğru deyil birincisi. Çünki burada faktik olaraq dini bir məsələ yoxdur ki, əgər dini bir ayin, mərasim olsaydı, təbii ki, mən birinci növbədə elə özüm onların qabağında gedənlərdən biri olardım. Amma burada mən görürəm ki, sadəcə olaraq həmin o yaranmış situasiyadan bəzi qüvvələr öz lehinə istifadə eləməyə cəhd göstərirlər. Yəni sən bu günlərim əgər hər hansısa bir məscid bağlanıb, mən ibadət eləməyə yerlər müəyyən qədər məhdudlaşdırıldığı halda, sən gedib hansısa şuar eləməklə sən deməksən ki, gəl buyurun Nizami metrosunun arxasındakı məscid var, onu da bağlayın müəyyən adla, onu da ibadətə sax. Buna mı cəhd göstərirsən? Məqsəd nədir?
Yəni amma birinci növbədə etiraz etməsinlər mi məscidlər bağlanmasına?
Amma bu etiraz deyil axı. Bu etirazdır sizdə. Məscidin bağlanmasına etirazdır burdakı. Burada məqsəd tamamilə fərqli bir şeydir. Yəni əgər mən etiraz eləmək istəyirəmsə, mən öz yazılarımla, öz çıxışlarımla, deyək ki, beynəlxalq arenaya çıxışımla, öz saytımla bunları
deyirəm. Amma bəlkə həm də mesaj o idi ki, əgər siz bizi bağlı məkanlarda, bağlı məkanlardan çölə çıxmağımızı istəyirsinizsə, bu da çölə çıxmağımız.
Onda demək ki, bu təxribatdır. Əgər sənin bağlı məkandan çölə çıxıb hansısa formada səni nəyəsə qarşı durmaya gətirib çıxarırsa, bu təxribatdır. Bunun adı nə istəyirsiniz?
Eşad bəy, sizin mövqeyinizdə ən böyük xüsur ondan ibarətdir ki, siz insanların sərbəst toplaşaraq nəyisə ifadə etmə hadisəsini sanki görmürsünüz və tanımırsınız.
Yəni, onlar, hətta razılaşmadığınız
Xəcə xanım, onda bir şey deyim sizə. Baxın, yani, məsələn, bu günlərim mən, sizin o dediyiniz, orada nə qədər adam olub, 50-60 nəfər düzdür. Mən amma bu günlərim 200 nəfərin qarşısında təşkil olunan bir konfransda bu dediklərimi daha gözəl şəkildə maarifləndirilmək məqsədi ilə həyata keçirib gəlirəm ki, mənim məqsədim budur ki, insanlar maariflənsinlər, insanların hər hansı bir şeyləri bilsinlər. Yəni, burada bu günlərim situasiya tamamilə fərqlidir. İnsan dinini bilmir. Çıxıb siz qışqırmaqla sizə münasibət necə olacaq? Və yaxud da hər hansı bir şuarı səsləndirməklə kimsə dinini öyrənə biləcəkmi?
Aha. Abi, sizin elədiyiniz... Üzr istəyirəm, Vagif bəy, sizin fikrinizi bilmək istəyərdim. Siz dediniz ki, Məhəmməd Peyğəmbərin ölümü günü ilə bağlı idi. Amma ki, insanların qışqırdığı şuar Aşura günü ilə bağlı idi. Hər yer Aşura, hər gün Aşura, hər yer Kərbəla fikirləri səsləndirirdilər. Vagif bəy, sizcə... Ümumiyyətlə, yəni, məsələlərin bir-birinə aidiyyatı varmı bu iki məsələnin? Yəni, sizcə, siz özünüz mesajlarınızı qarışdırmamısınız mı?
Bilirsiniz, mən yerə də deyirəm ki, orada hər yer hər gün Kərbala, hər yer Kərbala, hər gün Aşura. Bir də ki, Hüseyin şüarımız şəhadətdir, iftixarımız. Bu da orada səslənir. Mən o kadrlardan gördüm. Yəni, mən yenə də deyirəm ki, bunların niyyəti, məqsədi o olub ki, cavanlarda, o cavan uşaqlarda, ümumiyyətlə, əhalimizdə vətənpərvərlik hissini yüksəltmək mənasında. Məqsədi odur, niyyəti olub. Onlar sakit tərzdə, orada görünür de ki, onların əllərində güllər vardı. Sonra o gül sələngləri nə günə düşdəklirlər. Hamısı yerə səlpələnmişdi. Burada bir başqa siyasi heç bir motiv ola bilməz. Yenə də deyirəm.
Amma niyə Aşura və niyə Kərbəla? Yəni onun məsələyə nə dəxli var?
Ki, bəli, çünki bizim torpaqlarımızın 20% işğal olunub, 26-sında da soyqırımdır və onların o şuarı ki, Hüseyin şuarımız şəhadətdir iftixarımız. Yəni biz bu dövlətin yolunda İmam Hüseyin kimi şəhadətə hazırıq. Məqsədi odur.
Yəni dövlət. Amma bundan ötürü sadəcə orduya yazılmaq kifayət edir. Yəni bundan ötürü çıxıb küçədə Aşura və Kərbəla barədə qışqırmaq lazım deyil.
Mən hesab edirəm ki, bəli, bu yenə də mən deyirəm ki, bizim mənsub olduğumuz İslam dininin 70 il dinsiz bir rejimdə saxlayan elə Hüseyin şüarı olub.
Aha. Bu İbrahim bəyin sizə sualı var.
Bu sadəcə replikadır. Azərbaycanın ilk milli qəhrəmanlarından biri Yahudi dininə mənsub olan Ağarunov olub. Sizcə ona və Azərbaycana qarşı vətənpərvərliyi aşılamaq üçün iudaizmin müddəalarını beynə yeritmək lazımdır. Bu çox yanlış yanaşmadır və dini hisslər mobilizasiyası vasitəsilə vətənpərvərliyin aşılanması gəncliyimizə çox zərərli bir fikirdir. Vətənpərvərliyin dünyavi düsturu gərəkdir bizim millətə və sizin baxmayaraq ki, haqqınız tapdalandığına görə sizi müdafiə edirəm, eyni zamanda bildirirəm ki, sizlər bu millətin dünyavi sekular seçimi üçün təhdidsiniz. Və çox ciddiyyətli bir durumdayam. Düzü.
Eşad, bir dənə qoy sizə sözü.
Yarım dəqiqə.
Bu xahiş edirəm. Bizim Azərbaycan İslam Partiyasının ideologiyasında, ideyasında, ümumiyyətlə bizdə millətə qarşı, millətçiliyə qarşı elə bir heç bir şey yoxdur. Yəni Yahudi ya Azərbaycanlı ya talış ya kimliyindən asılı olmayaraq millətə qarşı bizim heç bir başqa fikrimiz yoxdur. Söhbət burada siyonizmdən gedə bilər, rejimdən gedə bilər. Yahudi milləti bizim qardaşımız elə bir duyu Azərbaycanın Quba rayonunda ya başqa yerlərdə o qədər yahudilər var ki.
Aydındır.
Bizim söhbəti millətçiliyə salmağa ehtiyac yoxdur.
Aydındır.
Biz Yahudi milləti ilə bizim onlara müraciətimiz də olub.
Aydındır.
Ayəlləm, millətlə
Bu tədbirin siyanizmə hər hansı bir aidiyyəti var idi?
Olmayıb. Aha, siyanizmdən heç bir dəxli olmayıb.
Eşad bəy, bəli. 10 saniyə.
Bəli, mən sadəcə olaraq onu deyə bilərəm ki, məsələn bu Xocalı ilə bağlı mən də bir böyük bir şey hazırladıq. Bizim bu hazırladığımız isə sənətli filmdə adı da İslam terroru lənətləyir. Və salam.
Və bu qədər bizim əziz dinləyicilər. Sabah eyni vaxtda görüşənə dək sağ olun.
Sağ olun.